Dan Moravec, dobrý den.
Pojďte dál, dobrý den.
Jdu po schodech až do podkroví starého domu v centru Prahy.
Jmenuji se Matyáš.
Jdu za jedním klukem a jeho maminkou.
Je mi 22.
Není tu výtah, je to hodně schodů.
Mám tu svou dystrofii.
Bydlí až úplně nahoře.
A chtěl bych mít právo rozhodovat o tom, jestli ještě v takovém životě pokračovat.
Český rozhlas uvádí dokument Dana Moravce, Matyáš a maminka.
Dobrý den.
Dobrý den, pojďte.
Můžu?
Dál.
Pojďte. Dobrý den. Budu. S tou šťávou. Jak chcete. Máte určitě všechny dobrý. Děláte sama?
Je,
šťávy?
Je,
jo.
Jo, máte, jsem vám stáhne to a vy jste můžete dát koláč za ty šťávy. Můžu vám nabídnout?
Děkuji. Jste teplá.
Ne, jo.
Děkuji.
Sestřenka natrhla rybísek. Já nevím, jak byste to chtěli koncipovat, nebo jestli chcete mě se na něco ptát.
Jo, v pohodě.
Já tady Matyáše za tím rozbalím. Tohle je ta krabička pro tu Andreu, Matýs.
Ten byt je zvláštní. V několika úrovních, plný knih, různých elektronických součástek a s podivným světelným vikýřem zarostlým květinami, místo okna. Vidět je jen zeď protějšího domu a nebe. Matyáš ten byt už 4 roky neopustil.
Co to je?
To je hena pro jednu jeho spolužačku z Indologie. A oni se s tím holky malujou na ruce, ne? Mm.
Studuješ Indologii?
No, tak studoval jsem, když mě vyhodili.
Hele, tebe nevyhodili, Matyáši. Ale ty jsi zanechal studia kvůli tomu, že se tam nemohl chodit.
Kdybych nezanechal studia, tak to vyhodili. Tam už nebyl schopný chodit a tím pádem jediná zkuška, kterou jsem udělal, byla s angličtinou.
A proč Indie? A mám nožky jenom ten malej, jo.
No určitě, klidně se vezme, můžete si klidně říct i ten velký.
Ne, to ne, to
prostě. No a jít na nějakou techniku by mi k ničemu nebylo, asi, protože bych se tam stejně neučil, co mě zajímá, tam se spíš. Když učili takový, jak prakticky na moc využitelný věc.
To je hřišma, jak dneska se docítí v tom.
Matyáš sedí na polohovací židli u počítače. Je unavený.
Já mám. On se tam chtěl poslechnout hudbu a byla tady s ním asistentka, který strašně dlouho trvalo, než odešla. A on nemá rád, když tady je hluk, protože mu to ruší hudbu. Takže se k tomu nedostal, protože to prostě nestihlo. Tak.
Maminka taky.
Tak, to mu nepovedlo. Máte spočítat tady, prosím tě, teda jídlo. Tady dneska teda trošku úplně nestíháme. Jsem šla včera na vernisáž a přišla jsem prostě až po 10. Tak
No, se to všechno zdrželo.
To bylo v půl
jedenácti. No, s těma asistentama to prostě jde pomalej všechno. Tak je omlavenej.
Tak to chceš odložit? No. Tak je nechci nutit, já si můžu natočit dneska rozhovor s maminkou.
No, to možná bude jednodušší.
S Matyášem a maminkou natáčela v roce 2013 Gábina Albrechtová.
Tohle to nám kreslil v 5 letech, tak to je vesmír a popisuje to azbukou. Super gvězdokupa, kupa galaxií. Místo domečku sluníček nám kreslil elektrické obvody.
Dokument o mimořádně inteligentním dítěti.
Rozhlasový dokument, to ví přece každej blbec. Kapitola 1. Nadané dítě. Příběh Barbory Kosíkové a jejího syna Matyáše.
A vzpomeneš si teda na ten první okamžik, kdy jsi uvědomila, že máš doma nadané dítě?
No já jsem netušila, že něco takového jako nadané děti vůbec existují. Ale protože jsem byla starší matka, tak jsem se naštudovala tu literaturu Matějčka a výchova kojence v rodině a tak. A vím, že mě na tom Matyášovi některé věci zarážely. Musím říct, že jedna příhoda mě docela vyděsila až. A to bylo Matyášovi asi 4,5 a dostal k Vánocům dinosaury, figurky dinosaurů, to jeho strašně bavily, takže neměl naštudovaný všechno o nich. A chtěl večer povídat pohádku o dinosaurech, tak jsem mu říkala, jak se kamarádil Tyrannosaurus Rex s Dimetrodonem. A on z té postýlky mi říká, ale mami, Tyrannosaurus Rex žil ve svrchní křídě a Dimetrodon v permu. A mě se úplně udělalo zle, protože jsem se říkala, jak to ví, jak to... A měla jsem pocit, že když odejdu z toho pokoje, že se k těm knížkám sedne a čte si je. A že vlastně vůbec nevím, co to v té postýlce mám. Že to není dítě, že to je... A opravdu jsem z toho byla vyděšená chvilku. Tak takový příhody máme s ním. Je to svalová dystrofie LGMD2A. A prý tím trpí v Čechách asi 75 lidí. Je to onemocnění svalů ovládaných vůlí, vlastně kosterních svalů. Takže vlastně člověk ztrácí svalstvo a v jakýkoliv pohyb je pro něj velmi náročný. Takže to, aby si to člověk představil, třeba kdyby najednou měl o 200 kilo víc, tak by prostě ty svaly něco by vůbec neudělal a něco by mu dalo strašnou práci.
Ale co se ti vybaví, když si vzpomeneš na dětství jako první?
Z kterých období?
No, nejstarší vzpomínka.
Nejstarší vzpomínka? No, tak možná to, jak jsem dostal dřevěná písmena Matyáš. A skládal jsem z nich svoje jméno. Mě byly asi 2 roky. Potom si pamatuju, jak jsme byli taky někde u Vyšehradu na parku a rohlíku a měli tam vyndanou ven reprobednu a bylo vidět, jak se chvěje basový reproduktor. To se mi taky tenkrát hrozně líbilo.
Tak to si myslíš, že tenkrát začal tvůj zájem o tu elektroniku?
Tak asi jo.
No, proč myslíš, že tě to tak zajímá?
Tak už proto, že to něco dělá. Že to může nějak svítit, hrát, hýbat se různě.
To už jsi tenkrát věděl, že to je elektrika.
No já myslím, že už jo. Tak když mě byly asi 3 nebo 4 roky, tak jsem si hrál s roztrojkou a s drátkem z banánky. A různě jsem je tam přepojoval a pak mě napadlo to strčit do zásuvky a to jsem tenkrát u babičky vypnul listíč až někde dole, takže musela běžet 4 patra dolů.
zapínat elektřinu.
On vlastně jako dostal očkování a v zápětí přijel můj bratr z Kanady a přivezl jsem chřipku, kterou jsme všichni jsme jí onemocněli a Matyáš pak byl hrozně unavený a pak mu začalo otýkat koleno a vlastně kvůli tomu kolenu jsme sjížděli různý doktory a ta únava, tomu paní doktorka dělala testy a pak ho poslala na bulovku na infekční, že měli podezření na EB virozu. A moc jako nevěděli, co s ním. A když mu píchli koleno, tak mu hned zase oteklo. A tomu bylo prostě 3,5 roku. Tak to bylo takový svízelný. A pak jsme se dostali k paní doktorce, když mu bylo asi 5 let, protože jsme zkoušeli mezi tím prostě, co se dalo i různý léčitele a homeopatii a tak. Tak pak vlastně šel paní doktorce na Karlov, která mu začala dávat kortikoidy. Pak zkoušela prostě všechno možné, včetně biologické léčby. Taky mu dávala pár let metotrexát, což je cytostatikum. No a jako třeba na ty klouby mu to pomohlo na čas, že mu nějakou dobu neotékali, ale pak to zase začalo se vracet a hlavně byl unavený. A on byl unavený tak, že jako chvíli fungoval úplně normálně a pak prostě padnul a nebyl schopný jako nic dělat. Takže když jsme přišli k té doktorce, tak tam on byl vždycky odpočatý, protože kdyby byl unavený, tak ho tam nedotáhnu. A oni si mysleli, že si prostě vymýšlí, že nechce chodit do školy. Takže pak, když byl v 6. třídě, tak ho paní doktorka poslala na psychologické vyšetření. A ta paní psycholožka mu napsala takový zdrcující posudek, že měl bizarní vztah k elektronkám v útlém dětství a že zná moc latinských názvů rostlin a takový, jak všechno bylo prostě špatně. No a paní doktorka ho víceméně přestala léčit, protože usoudila, že se prostě vymýšlí.
Vzpomínáš si, když jsi šel poprvé do školy, jaký to bylo? Co jsi představoval, tak, že tam bude?
Původně jsem se školy bál, protože mě s ní děda strašil. Ale potom jsem se tam začal těšit, protože mě začala zajímat ta elektronika a chemie. Už teda dost brzo. První moje fotky z chemie jsou někdy ze 2,5 let. Kolik. A tak jsem si říkal, že se tam něco o tom naučím. No a když jsem přišel do školy, tak jsem zjistil, že se tam probírají věci typu 1+1 a že se tam děti učí teprve číst, což já už jsem tenkrát uměl. No a tak jsem si chtěl zbalit věci a odejít.
Je těžké vyskyhnout chvíli, kdy Matyáš není unavený. Při třetí návštěvě se mi to ale daří a také se poznáváme. Matyáš se zatím pohybuje jako my. Jen každý krok, úkon, posun je nesmírně náročný a pomalý, protože jeho svaly mizí. Bez celodenní asistence už se neobejde.
Něco se zaplo?
Chvíli bojuju se zvukem polhovací židle, která používá elektrický motorek.
No, že mi to tu začalo najednou strašně vazbit.
A chvíli trvá, než se Matyáš pohodlně usadí.
Já vím, co je rušení a nevím, co je měnič. Měníš
ten motor, že motor je 3-fázový
a tady je jenom 1 fáze. Aha, a mě to ruší to nahrávání teda.
No.
Ale tak on jede a pak už to napíčme. Cože, Matý?
No, takový jako zvláštní zvuk to dělá. Elektrický.
Konečně si povídáme.
Strašně let hledali doktoři, co ký je.
No, nebo nehledali možná.
Myslíš, že nehledali?
No, nevím, ale je to takový... Jako mám pocit, že se samozřejmě se mezi nima najde spousta lidí, kteří opravdu chtějí pomoct, ale potom často je to takový... Jako co k tomu říct? Divný.
Přestal jsi jim třeba věřit nějakým způsobem, nebo jsi ostražitější?
No, jako určitě, no. skeptičtější k celému tomu systému.
Kdy ti konečně, nebo konečně, tak já to říkám jako, že to je úspěch, ale kdy ti konečně diagnostikovali tu nemoc, kterou máš?
Tak to bylo někdy v 19 a vlastně nakonec na to stačilo genetické vyšetření z kapky krve, což je minimální zásah. No, paradoxně předtím mi doktorka z Karlova chtěla pořád dělat biopsii nebo podmiňovala další léčbu biopsií, což spočívá v tom, že se uřízne třeba 5 cm svalu a tak jako když jsem se dozvěděl, že by to vůbec nebylo potřeba, tak si říkám, proč se nejdřív neskusí zamyslet nad tím, jestli to nejde šetrně. Mám obavu, že kdybych přišel ještě o takový kus stehenního svalu, třeba že už bych možná ani nechodil.
Ty jsi celý dětství strávil tímhle nějak. Hmm. To není moc veselý.
No. Jako je to takový, možná si to člověk ještě v tom dětském věku tolik neuvědomuje, ale v současné době je vlastně hrozná hlavně ta vyhlídka toho, že se to furt bude zhoršovat. No. Takže jako pořád ještě žiju nějak, jak umím, ale nedovedu si představit v tomhle zůstávat desetiletí, protože bohužel dílku života to nějak zásadně neskracuje.
V tom, v čem žiješ teď, si nedokážeš představit, že bude trvat desetiletí, nebo v tom zhoršování, nebo už
no,
to, co je teď?
Jako už to, co je teď, je dost namáhavý. No tak on, každý člověk něco nemůže, ale je něco jiného, nevím, nemoc nadzvednout vlastníma silama auto, a je něco jiného, no, opravdu nebejt schopný se sám někam dopravit. Takže takhle, když někde spadnu, tak se nezvednu. A vlastně už to třeba, když se vzbudím, tak když se mám zvednout na posteli, tak je dost namáhavý. A potom teda na zvedání z postele, tam už teďka mám udělaný zvedák naštěstí. A to jinak už by byl taky asi neřešitelný problém a takhle to pak se vším. Takže vlastně jde o to, že člověk má nějakou vůli vlastně se přemáhat, udělat něco, na co je pro něj namáhavý, a normálně člověk takové věci dělá občas, jako já nevím, přestěhuje piano nebo něco, nebo že podnikne extrémní výlet někde v horách, ale mě to už dostoupilo toho, že pak jsou náročné i běžné věci, jako to se přimět vstát nebo se osprchovat. Tak. A tak postupně to opotřebovává tu mojí vůli a pak už se mi kolikrát do toho vůbec nechce.
Do niče. 16 let jste nevěděla, co Matyášovi je.
Je to hrozný pocit, protože vlastně tomu dítěti třeba najednou je jako lepší. A tak si říkáte, to je super, už jako bude se uzdravovat, už to bude skvělý. A pak jako šup a bylo to zase špatně a týden třeba nevylezl z postele. A bylo to vlastně jako hrozně blbý, protože on vlastně, když ho viděl někdo jenom chvíli, tak on fungoval jako zdravý dítě. Jo. A pak prostě byl unavený a to už ty lidi neviděli, protože to jsem s ním byla doma a já jsem tady jako prostě já jsem to viděla, jak je unavený, ale i jako nejbližší rodina to občas nedokázala jako pochopit.
Žijete sama s Matyášem?
Jo. Už 2 roky sami. Manžel už nemohl. Nebo potřeboval prostě jít jinudy. Ale on se snaží pomáhat v rámci toho, co prostě může, tak se snaží pomáhat nějak. Posílá peníze, tak. Což je hrozně fajn. Zaplať pánbu, že mě prostě v tom nenechal dřív, protože když je Matyáš dospělý, tak samozřejmě spousta věcí je jednodušších.
Hele, nechceš si dát prostě tě nejdřív
to jídlo?
No, tak tam máš matovku.
jak je tvůj stav nebo osud nespravedlivý?
No tak z pohledu jednoho života určitě, no.
No je to ten tvůj, jiný nemáš.
No to jo, a tak jako říkám si, v Indii tam třeba mají ty, to tak, že řeknu, že když teda člověku se něco špatného, takže někdy v minulém životě by něco provedlo. Já nevím, se říkám, taky říkám, jestli jako opravdu jsem něco provedl takovýho, nebo tak. Protože určitě jsem i v tomhle životě se dopustil chyb, ale zase si říkám, ne nějak nestandardních, že to se dopustí vlastně každý něčeho. Myslím, že to nebylo se mnou tolik horší.
Ale kdyby to bylo od toho někoho, kdo byl před kým, tak by kdyby to byl jakoby ty, tak to prostě nebyl Matyáš, že jo? Tak to byl Chačun, nebo já nevím, Jorge, nebo kdokoliv jiný.
No.
A co ty s ním máš společný?
To je taky pravda, no. No, tak to spíš pak člověka připadá taková beznaděj, no. Spíš než vztek, no. Protože jako na koho se zlobit.
Matyáš chce umřít. Ne hned, chce si rozhodnout kdy a jak, protože jeho stav bude pořád horší. A maminka jeho rozhodnutí podporuje.
Proč jste souhlasila s tím, že budeme natáčet?
Protože tady s Matyášem probíráme samozřejmě eutanázi, protože když má před sebou člověk viděnu toho, že se jeho stav bude zhoršovat, až pak bude jenom ležet a bude se dusit, tak to není jako úplně příjemná vyhlídka. A musím říct, že pro mě jako pro mámu je hrozně složitý mluvit o tom, že máte dítě, který by uvažovalo o eutanázi, ale zase myslím, že pro mě je přijatelnější, kdyby on se rozhodl pro eutanázi, než aby trpěl.
Vlastně přijde mi, že tady se pořád nadhodnocuje ten fyzický život a nedbá se tolik na to, co ten člověk prožívá. Takže kolikrát to skončí tím, že se udržuje při životě někdo uměle, když z toho už vůbec nic nemá.
Kdy u vás tohleto pevný, nevím, jestli je pevný, ale tohleto rozhodnutí uzrálo?
No, tak to je věc, kterou se asi člověk jako těžko posrovnává, ale říkala jsem Matyášovi, že to musí být jeho rozhodnutí a ať se rozhodne jakkoliv, že budu stát při něm. A Matyáš sám říkal, že kdyby věděl, že bude mít možnost eutanázy, že v nějakém okamžiku už by mohl říct, já už dál nemůžu, že by mu to pomáhalo žít. Já ho pak můžu odvést do Švýcar. Což je teda šílená štrapáce, je to dlouhá cesta. A stojí to hodně peněz.
A to je možný využít i pro nešvýcary?
Jo. Aha. V Holandsku je to jenom pro rezidenty, v Belgii je prý ještě možnost taky.
Švýcarské blíž,
no.
Kdy jste se s kým smířil? Pokud vůbec.
To je prostě, s tím se asi člověk nemůže smířit. Ale zase musíte mít prostě sílu stát při svém dítěti. Protože Matyáš prostě se musí rozhodovat o svém životě, to je jeho život. On musí říct, jak to chce mít, když to má takhle složitý.
Musím odejít. Matyáš i maminka jsou unavení. A přemýšlím o smrti. Eutanázie. jak slova můžou všechno říct a přitom neříct nic. Vracím se po nějaké době. Všechno je stejné a přitom není. Matyáš se rozhodl.
Dobrý den.
Dobrý den. Já tam dneska na Ďábelských ostrovech.
Jak to?
Já hrozně horko.
No já, no.
Matyáš teď ještě vstává, protože v tom horku je hrozně unavený. Takže sem dorazí za chvilku.
Nevadí.
Tak vám zatím nabídnu borůvkový koláč.
Bude to hodná.
My jsme s Matyášem samozřejmě o tom mluvíme často, probrali jsme, kdyby nebyl, tak co s jeho věcma, jak by chtěl umřít, jak by chtěl být pochovaný.
Jste unavená?
Jsem unavená, protože jsem nevyspala. Protože přijdu z práce a mám tady druhou práci, je to náročný.
Barbaro, a máte vy si s kým popovídat a s kým si prostě pobreče? Nebo být steklá, nebo prostě to nějak dostat
ven. Jo, já chodím k jedný takový úžasný paní z organizace Totum, která pomáhá pečujícím lidem a myslím, že to je jako strašně důležitý mít takhle takový odborný zázemí asi. Myslím, že by to člověk sám asi nedal.
Protože třeba já Matyáše znám jenom z těch návštěv, že jo, já znám to celý život. Ale já mám pocit, že třeba on tuhle možnost vlastně nemá a že ji ani jako nechce a zároveň chce. To je blbý.
To je blbý, protože on to nemůže naštvat a prásknout dveřma a odejít, že jo, protože on je jako v patové situaci. On je prostě závislý na těch ostatních a je to taky hrozný. Matyáš prostě, kdyby ho někam musela odvést, jako do té Belgie nebo do Švýcarska, tak je to strašně daleká cesta. Je to pro něj hrozně náročný. Takže teď Matyáš ještě zkouší vymyslet něco jiného, ale to byste se musela zeptat Matyáše.
Tu chemii? To je hrozný.
Je to hrozný. Je to hrozný, protože on vymýšlí, jak by se dala ta látka prostě doma vyrobit, což asi by bylo možný. Ale je to hrozný, no.
Já si úplně neumím představit, protože nemám děti, že by moje dítě si vyrobilo doma tu látku. A vy byste mu třeba jako pomáhala
a nechal byste
tádinkama, nebo jo, jako...
A nechal byste to dítě trpět? Dívá se na něj den co den, jak na tom hůře, jak ho všechno víc bolí a bolí.
Ty jsi stanovil nějakou hranici, od který už třeba nechceš poznávat nový lidi nebo se s nima zbližovat?
No, to já nevím, spíš si říkám takový, jestli jako to ještě je dobře.
Aby si jim neublížil?
No, tak jako vídám se s kamarádama, no, ale... Nevím, co si pak budou myslet. No. Bych nechtěl nějak zarmucovat zbytečně.
Oni to neví?
Moc ne, já nevím, co bych jim k tomu řekl.
Normálně si s nima popovídat.
No.
Víš co, asi představuju, že kdyby mi teď řekli, že do roka umřu,
no.
tak je mi asi jedno, jestli potkám někoho, s kým mi bude dobře. A využiju toho, že je mi dobře. Bez ohledu na to, že umřu. Je to sobecký?
Já nevím, to zase takhle soudit jiný lidi. Asi nepřísluším. Ale zase jako připadal bych si tak, no. Asi být to já. Nebo nevím.
A od kdy tě tohle napadá? Že neříkej mi, že od té doby, co přemýšlíš, tak si říkáš, už nebude někoho potkávat, protože umřou.
To je třeba 2 roky, tak nějak.
Nic mi do toho není, ale nicméně si takhle povídáme. My jako zvláštní, že já s těma asi nejbližšíma přátelema jako sdílem takovýhle věc. Protože v podstatě od toho tu jsme jako přátelé vzájemně, že? A oni taky jako přijdou s kým, že? Kolikrát s blbejma věcma, že jo? Tak prostě je. Vždycky, že to nevyřeší ten problém, ale prostě ten bakiuch je lehčí. Nějak pomyslně. Víš, jestli ti to nechybí, jestli to tak... A třeba kecám, já nevím, prostě já přemýšlím nahlas, ale jestli ti to nechybí, že člověk prostě potřebuje sdílet. Jsme pároví.
Tak některé věci, jo, no, ale ty... Jako tohle to... Mám pocit takový, že už tomu asi není co říct, no. Že akorát, když se budu s někým povídat, tak se pak dočkám zase dalších takových, že to budou nějak zlehčovat a že to je dobrý a takhle, no. Tak to už snad ani nemám zapotřebí poslouchat, no.
Matyáši, ty to zlehčuješ, to bude dobrý, ty to přeháníš, neblbni, podívej se na svět líp, hele, teď jako ten něco, svět je tak pěkný.
Něco takovýho, no.
Věci. Takhle nějak to vypadá?
No, asi tak, no.
A to kysere.
Divíš se mi.
Nedivím. Posunul ses nějak v tom přemýšlení k nějakému řešení? Jde to?
Tak asi, že může ten svět beru čím dál méně vážně, nebo tak, jako, jak to říct. No.
Tak
že na tom nelpím tolik. Nebo že přemýšlím třeba, jako, co by si kdo měl vzít z těch věcí jako po mně a takový, no, tak.
To už máš rozmyšlený?
No, tak jako snad jo, no. To akorát je otázka, jestli to ještě někdo dá dohromady, protože určitě to spousta zbyde nedodělanýho, tak jestli jako pak najdou od toho všechny ty části.
To, no, ale víš, jak to bývá.
A nebo to hodí pak do popelnice a bude, no.
Tak. Že se to vždycky veme do popelnice. To tak někdy bývá. Myslím ale prakticky, jestli ses nějak posunul v tom řešení toho, jestli něco pogíkat, nebo čekat, nebo oslovit zákona, nebo něco.
Mám pocit, že řešit jakoukoliv zákonnou cestu tady, že nemá smysl, protože se to stejně povleče tak dlouho, že už to nebude jako čekat na něco, to je čekání jako dota, no. Takže se tady jednou za čas vždycky objeví nějaký, jako, že se o tom bude diskutovat a pak prostě se řekne, že to nepřipadá v úvahu a pak se to zase za čas objeví a takhle, i kdyby se začalo něco schvalovat, tak by bude trvat 10 let, než se na tom dohodnou, takže tak, no. Se asi člověk musí pomoct nějak sám.
Dobře, posunuli se nějak tvé úvahy k tomu pomoct si sám?
No, tak jak jinak, no.
Já vím, říkáš ano jinými slovy, ale jak se posunuli?
Tak to v podstatě je hlavně o to vymyslet, jak do toho nezatáhnout někoho dalšího, aby ještě kvůli mě neskončil někdo ve vězení. No. Což bych nechtěl.
A to máš vymyšlený?
Tak snad, no. To je otázka.
Myslíš si, že ano?
Nejhorší na tom je asi schánění patřičných chemikálie, no. Tak, protože zkoušet sníst něco, co člověk má doma, není úplně dobrý nápad. Tak.
Není, no. Nicméně ho udělá ručky dost lidí.
Taky to pak třeba přežijou jako s následkama, nebo tak, no.
Už víš, jakou chemikálii?
No, ta chemikálie, co používají ve Švýcarsku, se jmenuje pentobarbital sodný. Vlastně účinkuje na člověka tak, že ho uspí a postupně přestane fungovat takový jako dechání a srdeční tep a tak. No, takže k tomu nepatří žádný křeče nebo nevím, zvracení nebo takhle.
Bolest.
No, bolest.
A to se u nás dá sehnat?
Pokud to vím, tak to snad používají veterináři, ale nevím, jako v tomhle stavu jít vykrást veterináře, jak asi není úplně dobrý nápad.
Zjišťuješ se.
Víš, že ale říkám si, že bych se směl pospíšit, no. Když vidím, jak na tom jsem. Bych ještě pak vůbec něčeho byl schopen. Že opravdu, když vidím, jak je to všechno namáhavý, tak si spíš čím dál častěji říkám, jak už by bylo dobrý se všechno vykašlat a nechat toho. Že to není tak, že bych se jako nudil v tom životě, nebo tak to je pořád co dělat, nebo se učit, ale spíš pak, když člověk pořád naráží na to, že to nejde fyzicky, tak už je to ubíjející.
Rozumím. Proto se ptám, jaký jsi fázi realizace těch úvah. Protože klidně fáze musím si zjistit, jak na to může trvat 20 let. A z toho mě vyplývá, že jako se o věcech mluví, ale pak se věci dělají. A tohle mě zajímá, jestli jsi o tomhle přemýšlel, jestli je to, jestli to tak je opravdu, anebo je to nějaký druh přemýšlení o věci, která ti zjednodušuje život, ale nikdy bys jí vlastně ve skutečnosti neudělal nebo nechtěl.
No, to bych udělal. To si myslím, že zase takový problém není.
On má člověk tendenci, když vám vlastní dítě řekne, že prostě bych chtěl s váma probrat věci, až tu nebude, tak co se s nima třeba stane. Tak jsem furt říkala, ale to je ještě čas a to nemysli na takovýhle věci. A pak mi kamarádka psycholožka Eva Vondráková říkala, hele, pro ně je to důležitý, probrat to s ním. Tak jsme to s Matyášem probrali, co který rády o komu, co se všema těma jeho věcma, kdyby nebyl, tak co se s nima má stát. A myslím, že to Matyášovi pomohlo. A stejně tak, když prostě kamarádům říká, že uvažuje o eutanázii, tak všichni máme prostě tendenci mu říkat, ale teď to není tak zlý a ještě to je ještě dobrý a tak. A nebo předhazují lidi Stephena Hawkinga. Jenomže to je vlastně jako znevažování toho, co on cítí, jako kdybyste mu to nevěřil, že opravdu je ve srabu, a tak je daleko lepší říct. Já vidím, jako, že to je hrozný ta situace, ve který seš. Já jsem s tebou, chci být s tebou, chci to s tebou prožívat a to, co prožíváš, tak je pravda. To je prostě hrozně důležitý pro ty lidi. Ne je utěšovat, že to bude zase dobrý.
Tak nikomu by to nějak neuškodilo fyzicky, jako tomu akorát jde o to, že ty lidi na to nějak připravit, nebo jak to, já nevím, snažit se minimalizovat ten šok pro ně, ale říkám si, že možná i tak je to pořád lepší, než to, co zažívají takhle. Tak to říkají všichni, jako, že je to ještě předčasně, tak, ale já nevím, já už kolikrát opravdu nemůžu.
Matyáš a maminka žijí v kouzelném podkrovním bytě v centru Staré Prahy. Bydlí až úplně nahoře. Matyáš ten byt už 4 roky neopustil.